nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
Secili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre. Atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetes si me as dëm, as dobi, pos atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Irani dënon sulmin e Izraelit ndaj infrastrukturës së Jemenit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit e ka dënuar ashpër sulmin ushtarak të regjimit sionist ndaj aeroportit ndërkombëtar të kryeqytetit të Jemenit Sana dhe infrastrukturës së portit të qytetit Hudejda, si dhe shkatërimin e infrastrukturës së prodhimit të energjisë elektrike në Jemen. Sipas agjencisë së lajmeve Farsi Ismail Bakai, e cilësoj këtë sulm i cili është projektuar dhe realizuar me mbështetjet e bashkëpunim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe si një shkelje të gjitha rregullave dhe normave ndërkombëtare, veçanërisht parimeve të kartës së Kombeve të Bashkuara dhe ligjit ndërkombëtar. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme e konsideroi pasivitetin e organizatës së Kombeve të Bashkuara ndaj shkeljeve të ligjit dhe krimeve në rritje dhe nga regjimi sionist si një veprim që bie ndeshme përgjegjësitë dhe detyrat e kësaj organizate sipas kartës së Kombeve të Bashkuara. Bakai, duke referuar vazhdimësisë së gjenocidit në Gaza dhe zgjerimit të agresionit dhe ambicieve të regjimit pushtues në vendet e tjera të rajonit, e cilësoi sulmin e përsëritur të regjimit sionist së SHBA-s dhe Britanisë ndaj infrastrukturës civile dhe objekteve të infrastrukturës në Jemen, si një pjesë të politikës diellzore të regjimit pushtues për të shkatëruar dhe dobësuar vendet islamike, dhe kërkoi veprime të menjëhershme nga organizata e bashkëpunimit islamik dhe organizatat e tjera rajonale dhe ndërkombëtare. Bakai theksoi se këto sulme janë një shkelje e hapur e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare dhe një krim i pamuhueshëm ndaj popullit të guximshëm dhe të nderuar të Jemenit, i cili deri më tani nuk ka kursyer asnjë sakrificë për të mbështetur popullin e përvojtur palestinez kundër pushtimit dhe gjenocidit. Irani antarësohet si vëzhgues i bashkimit ekonomik të Euroazis. Republika Islamike e Iranit ka marrë zyrtarisht statusin e antarit vëzhgues në bashkimin ekonomik të Euroazis. Si pas agjensisë së lajmeve IRIB gjatë një samiti të liderve të bashkimit ekonomik të Euroazis, të njëjtën lider të këti bashkëpunimi, këti bashkimi ranë dakord që Irani të jepet statusi i vëzhguesit. Gjithashtu u miratua marrëveshja për krijimin e një zone të tregtisë së lirë mes Krimit dhe Bashkimit Ekonomik të Eurazisë dhe Iranit. Me nënshkrimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë, tarifat doganore për më shumë se 900 artikuj eksportues të Iranit për 5 vendet anëtare të këtij bashkimi do të ulet në zero ose afër zeros. Tashmë me parinë e Iranit si vëzhgues me bashkimin ekonomik të Eurazis, dyert të tregut të madh prej 800 miliard dollarësh janë hapur për tregtarët dhe biznesmenët iranian. Seyid Muhammed Atabak, ministri i industrisë, minerave dhe tregtisë i Republikës Islamike të Iranit, i cili udhtoi për në Sankt Petersburg për të marrë statusin e antarit vëzhgues të vendit, e cilësoi përpjekjen e qeverisë së 14 si një mundësi për të përmirësuar gjendjen e ekonomisë dhe zhvilluar marrëdhëniet me fqinjet. Hyrja në tregje të reja përfshirë Rusinë, Bielorusinë, Kazakistanin, Armeninë dhe Kirgizistanin është një nga përfitimet e antarësimit të Iranit në bashkëmimin ekonomik të Eurazisë dhe kjo mund të shërbejë si mundësi për eksportin e mallrave dhe shërbimeve iraniane. Sulmi i regjimit sionist në Jemen la pas 6 vdekur dhe 40 të plagosur. Organizata Aviacionit Civil të Jemenit ofroi të premten herët se sulmi i regjimit sionist ndaj aeroportit ndërkombëtar të kryeqytetit të Jemenit Sana dhe provincës Hudaida la 6 vdekur dhe 40 të plagosur. Sipas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë së qeverisë Huthi, 3 persona humbën jetën në sulmin ndaj aeroportit ndërkombëtar të Sanës dhe 3 të tjerë në provincën Hudaida. Organizata Aviacionit Civil të Jemenit gjithashtu e dënoi sulmin direkt të avioneve të regjimit sionist ndaj aeroportit ndërkombëtar të Sanës. Kjo organizatë shtoi se avionet agresorë shpërthyen raketën e drejtim të pajisjeve të navigacionit dhe kullës së kontrollit, duke shkaktuar dëme në infrastrukturën e aeroportit. Burimet e lajmeve në njoftuan se mbremin e mërkurën avionet luftarak të regjimit sionist bombarduan infrastrukturën disa zonave të ndryshme të Jemenit, stacionet e energjisë elektrike në Sanë dhe Hudejda ishin disa nga objektet që u goditën në këtë raund të sulmesh. Disa burime gjithashtu raportuan se aeroporti ndërkombëtar i Sanës u bombardua nga avion luftarak të regjimit sionist. Në këtë kuadër, Muhammed Abdul Salam, zëvendës i Ansarullah të Jemenit, reagoi ndaj sulmit të regjimit sionist në Sanë dhe Hudejda dhe thënë: "Regjimi sionist duhet të di se populli ynë nuk do të ndaloj kur mbështetjen për Palestinën për shkak të këtyre sulmeve." Jemeni kryen sulm raketor ndaj Tel Avivit. Disa orë pas agresionit të regjimit sionist ndaj Jemenit, ushtria e këtij vendi ka goditur territorin e pushtuar. Sipas raportimeve të mediave hebraike, të premten herët janë aktivizuar sirenat alarmit në zonat qendrore të Palestinës së pushtuar përfshirë Tel Avivin. Sipas raporteve, pas shpërthimit të raketave nga Jemeni, rreth 2 milion izraelitë janë larguar në strehimore. Shërbimi emergjencës i regjimit sionist njoftoi se gjatë ikjes së izraelitëve në strehimore 18 persona u plagosën. Fluturimet në aeroportin Ben Gurion të Tel Avivit janë pezulluar dhe 4 avion nga Evropa kanë ndryshuar itinerarin për në territorin e pushtuar të Palestinës. Avigdor Lieberman, ish-ministri i luftës i regjimit sionist, tha se ushtria e Jemenit ka detyruar miliona izraelitë në të gjithë territorin e pushtuar që të futen në strehimore gjatë mesnatës. Zëdhënësi i ushtrisë së regjimit sionist pretendon se sistemet e mbrojtjes raketore kanë kapur raketat balistike të lëshuara nga Jemeni. Sipas raporteve, kjo ishte përgjigja e parë e ushtrisë së Jemenit ndaj agresionit të regjimit sionist të Eden, përfshirë sulmin ndaj aeroportit të Sanës. Ushtria e Jemenit ka goditur disa herë Tel Avivin gjatë mesnatës dhe ka deklaruar se këto sulme do të vazhdojnë deri në përfundimin e krimeve të regjimit sionist në Gaza. Martirizohen 50 persona duke përfshirë dhe 5 antarë të stafit mjekësor të spitalit Kamal Adwan. Drejtori i spitalit Kamal Adwan në qytetin Beit Lahia, në veri të ripit të Gazës, njoftoi për vdekjen e 50 personave përfshirë 5 antarëve të stafit mjekësor të spitalit Kamal Adwan pas bombardimeve të pushtuesve. Sipas raporteve të Al Alam, në këtë krim barbar, avionet luftarak të regjimit izraelit hodhën poshtë bomba mbi ndërtesën përballë spitalit Kamal Adwan, duke shkaktuar të vdekur dhe të plagosur. Po ashtu, spitali Al-Adwan njoftoi se për shkak të shpërthimit të disa robotëve të mbushur me bomba në oborrin e këtij spitali, Muhammed Saleh, drejtori i spitalit, u plagos. 6 antarë të stafit mjekësor të spitalit Al-Adwan gjithashtu u plagosën dhe gjithashtu u shkaktuan dëme të mëdha në pjesë të ndryshme të spitalit. Qendra e informacionit të Palestinës njoftoi se gjatë 72 orëve të fundit 4 foshnjë të sapolindura humbën jetën për shkak të ftohtit në rripin e Gazës. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, numri i dëshmorëve të luftës që nga tetori deri më tani ka arritur në 45.400 persona. Përkrahasit e Palestinës në Britani kërkojnë ndalimin e shitjes së armëve për regjimin izraelit. Një numër aktivistësh që mbështesin Palestinën të njëjtën organizuan një protestë në qendër në Londër, duke kërkuar ndalimin e gjenocidit të izraelitëve në rripin e Gazës, armpushim të menjëhershëm në këtë zonë dhe ndalimin e dërgesave të armëve për Izraelin. Sipas raportimeve të IRNA situar nga Anadolu, protestuesit mbanin flamurit të Palestinës dhe pankarta me mbishkrime të tilla si Jezusi ishte palestinez dhe armatimet britanike përdoren për gjenocid në Gaza. Protestuesit gjithashtu brohorisnin armpushim tani dhe lironi Palestinën. Ata kërkuan gjithashtu ndalimin e shitjes së armëve për Izraelin. Protestuesit theksuan gjithashtu bojkotimin e kompanive të lidhura me regjimin izraelit dhe thanë se ndërkohë që ju po kërkoni të shisni, Izraeli është duke kryer gjenocid. Bojkotoni kompanitë që financojnë këtë gjenocid. Qeveria britanike shpalli në frym të shtatorit se kishte pezulluar 30 nga 350 lejet për shitjen e armëve për regjimin izraelit për shkak të shetësimeve mbi përdorimin e tyre në shkelje të ligjeve humanitare. Këto leje përfshinin shitjen e avioneve, helikopterëve, dronëve dhe pajisjeve ushtarake që përdoren për sulme mbi objektiva toksore. Përgjigje e presidentit të Panamas ndaj Trump. Kanali do të mbetet panamez dhe nuk ka asnjë negociat. José Raúl Molino, presidenti i Panamas, të njëjtën refuzoi çdo negociat me Donald Trump për kontrollin e kanalit të Panamas, një kanal që presidenti i zgjedhur SBA kishte kërcënuar se duhet të kthehet në Washington. Sipas raportimit të Euronews, Molino gjithashtu refuzoi mundësinë e uljes së tarifave të kanalit për anijet amerikane dhe theksoj se Kina nuk ka ndikim mbi këtë rrugë detarje tige që lidhë veçanin Atlantik me atë paqësor. A i tha në një konferencë për shtypë se kanali është i Panamas dhe i popullit të Panamas. Nuk ka asnjë mundësi për të hapur në një bisedë për këtë fakt. Një realitet që për vendin ton ka ardhur me shumë mundime, lodhë dhe gjak. Kanali i Panamas, i cili u hap në vitin 1914 dhe u ndërtua nga Shtetet e Bashkuara, i dorëzua Panamas me 31 dhjetor të vitit 1999, si pas marrëveshjeve të nënshkruara dy dekada më parë nga Jimmy Carter, presidenti atëhershim i SBA-ve dhe Omar Torrijos, udhëheqësi nacionalist i Panamas. Trump të shtunën duke kritikuar atë që ai e quajti tarifa të padrejta për anijet amerikane, i bëri thirrje ndikimit në rritje të Kinës. Ai tha se nëse Panamaja nuk mund të sigurojë funksionimin e sigurt dhe besueshëm të kanalit, ne do të kërkojmë që kanali i Panamas të kthehet plotësisht. Po ashtu të mërkuar ai pretendoi pa ofruar ndonjë dokument se ushtarët kinezë po administronin legalisht kanalin e Panamas. Presidenti i Panamas e mohoi këtë pretendim dhe tha se nuk ka ushtar kinez në kanal. Ndërkohë të martën, qindra protestues u mblodhën përpara ambasadës amerikane në qytetin e Panama, duke bërtitur Trump qëndron larg nga kanali dhe duke djegur imazhin e presidentit të ri amerikan. Autoritetet irakiane kanë filluar nxjerrjen e mbetjeve të rreth 100 grave dhe fëmijëve kurd. Varri masiv u gjet në Tal al-Shaikhia, provinca Muthana, rreth 15 deri në 20 kilometra larg rrugës kryesore sipas raportit të AFP-s. Dia Karim, drejtori Departamentit të Çështjeve dhe Mbrojtjes së Varreve Masive, tha se ky është varri i dytë që hapet në këtë vend nga momenti i zbulimit të tij në vitin 2019. Pas heqjes së shtresës së parë të dheut dhe mbetjeve që u shfaqën qartë, u zbulua se të gjithë i përkisnin grave dhe fëmijëve të veshur me rroba tradicionale pranverore kurde, tha Karim. Ai vlersoi se viktimat ndoshta vinin nga Kalar në provincën e Veriut të Sulejmanies. A i shtoi se në varr ishin jo më pak se 100 persona. Qeveria irakiane vlerëson se midis viteve 1980 dhe 1990, 1.3 milion njerëz kanë humbur në kohën e regjimit shtypës të Saddamit Hussein. Të paktën 182.000 kurd u ekzekutuan sistematikisht nga regjimi bathist i Saddam Husseinit në fund të viteve 1980. Mijëra të tjerë u dërguan në provincat e shkretërtirës jugore të Irakut ku u vranë dhe u varrosën masivisht. Fushata Anfal zhvilloi në 8 faza duke filluar në vitin 1986 duke arritur kulmin në vitin 1988 dhe duke përfunduar në javët e fundit të luftës Iran-Irak. Një numër i madh i viktimeve u ekzekutuan me plumba në kokë nga një distancë shkurtër, shpregoi Karim. Ai shtoi se disa viktime mund të janë varrosur të gjallë për shkak të mungesës së shenjave të plumbave në mbetet e tyre. Pas shembjes së regjimit Bafis në vitin 2003, Qeveria Rajonale e Kurdistanit koordinoi me autoritetet irakiane për të zbuluar varret që përmbanin trupat e kurdëve të vrarë nga forcat e diktatorit të mëparshëm me ndihmën e dëshmitarëve lokal. Midis vitit 2003 dhe 2018 u zbuluan dhe u ribashkuan në rajonin autonom të Kurdistanit me shumë se 2500 trupa dhe tha Ribua Ramazan në një zyrtar kurd. Po ashtu të zbulon varre masive që lidhen me ISIS-in në Irak. Kombe të bashkuar vlerësuan se mbi 200 varre përmban rreth 12000 trupa. Iraku ka zbuluar rreth 289 varre masive që nga viti 2006 sipas Fondacionit të Dëshmorëve. Autoritetet u dhëgjuan nga Hayat Tahrir al-Sham mërojnë një operativ të Al-Qaida si shefin e ri të shërbimit të inteligjencës së Sirisë. Autoritetet u dhëgjuan nga grupi militant Hayat Tahrir al-Sham mërojnë Anas Hasan Khatab si shef i ri i shërbimit të inteligjencës së Sirisë në një përpjekje të dëshpëruar të administratës për të forcuar pushtetin e saj në të gjithë vendin arab. Emërimi një shefi të ri të inteligjencës u njoftua në një deklaratë të njëjtën nga komandanti ashtu i quajtur i forcave të bashkuara të opozitës të armatosur i cili ka krijuar kontrollin mbi Sirinë në fillim të dhjetorit. Ky emërim ishte pjesë e përpjekjeve për të ristrukturuar institucionet e shtetit të Sirisë pas rënjes së qeverisë së presidentit Bashar al-Assad, thuhej në deklaratë. Khatab ka qenë një nga liderët e grupit terrorist sirian Jabhat al-Nusra, i ndaluar nga KGB dhe disa shtete. Në 23 shtator të vitit 2014, Këshilli i Sigurimit i OKB-s e përfshiu atë në listën e sanksioneve për lidhjet e tij me grupin ndërkombëtar terrorist Al-Qaida. Sipas OKB-s, Khatab mbante kontakte të rregullta me drejtuesit e Al-Qaidas në Irak, duke ndihmuar në organizimin e financimit të grupit sirian, si dhe furnizimin e tij me armë. Në 10 dhjetor, autoritetet e reja të udhëhequra nga Hayat Tahrir al-Sham në Siri emëruan Muhammad al-Bashir si kreun administratës së përkohshme. Do që të lajmet bashkë mirë të kofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Në këtë program kemi bërë një vizitë në provincën Fars dhe qendrën e saj Shirazin, e cila ndodhet në jug perëndim të Iranit. Qytet që është i njohur për hafizien dhe për saidien dhe aromën e portokallit të pranverës, kopshteve të bukura dhe freskuese, suvenireve ushqimore shumë të shijshme, të tilla si muskat, likerët dhe ëmbëlsirat shiraziane, të quajtura faludeh, hafezje, sadie, pazari historik Vakil, Shah Cheragh, Bagh-e Eram, Persepolis, Pasargard janë disa nga atraksionet turistike të Shirazit që është pamundur të mos i vizitosh gjatë një udhëtimi në këtë qytet. Në këtë program ne kemi planifikuar të vizitojmë Hafezien dhe Saidien, varret e dy poetëve të mëdhenj iranian që janë ndërvendet më të famshme dhe më të njohura turistike në Shiraz. Haxhe Shamsuddin Muhammed Shirazi, i njohur si Hafezi, që ka lindur në 1315 dhe ka vdekur në 1390 pas Krishtit, i madhi i poezive persiane të llojit Ghazali, i cili ka marrë emrin Lisan al-Ghaib, është një poet i shekullit të 8 dhe një nga letraret e famshëm në botë. Libri i tij i famshëm është Divani, një përmbledhje me poezi. Shumica e poezive të tij kanë temë dashurie dhe misticizmi. Shumë poet me famë botërore, si poeti dhe gjeniu i famshëm gjerman Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832, u magjeps nga Hafezi dhe poezitë e tij, i shkroi duke frymëzuar nga poezitë e Hafezit. Dhe duke u përkthyer poezitë e Hafezit në gjuhë të ndryshme, shumë njerëz në të gjithë botën janë njohur me poezitë e Hafezit. Hafezi ka një vend të veçantë në mesin e njerëzve në Iran, dhe shumë nga poezitë e tij citohen si fjalë të urta. Hafez Khani, leximi i Hafezit, është një nga traditat që iranianët e bëjnë rregullisht, nga adoleshentët e deri tek brezat e moshuar. Gjithashtu poezitë e Hafezit janë përdorur shumë herë në muzikën dhe kaligrafinë tradicionale iraniane. Varri i këtij poeti të madh iranian ndodhet në rrugën Hafezie. Varri i Hafezit është bërë një ndërtesë e bukur prej guri, me 20 shtylla guri dhe rreth tij është një kopësht i mbuluar me pemë të gjelbërta dhe lule shumë të bukura. Arkitektura e varrit të Hafezit është marrë nga arkitektura e epokës Akamenide dhe Zandit të vitit 1315. Projektuesi i Hafezies është një arkitekt francez i quajtur André Godard. Ai ishte nga orientalistët e mëdhenj që ka interes të veçantë në kulturën dhe artin iranian. Është interesant të dihet se varri i Hafezit u ndërtua për herë të parë në vitin 856 pas Krishtit, me përpjekjet e Muhammed Yagemai, sundimtarit të Persisë, dhe prej asaj dite, ai është bërë një nga atraksionet më të famshme turistike në Shiraz, si për vizitorët vendas, ashtu edhe për vizitorët e huaj. Varri i Sadiut është një tjetër atraksion turistik në Shiraz, që çdo vit tërheq shumë njerëz. Sadiu, një poet i shekullit të 13, sipas kalendarit hënor, është gjithashtu një nga poetët më të njohur iranian. Ai është i njohur në të gjithë botën për mendimin e tij të thellë moral. Ai ishte një njeri i mençur që udhëtoi nëpër botë për dekada, për shkak të pushtimit mongol në Iran. Ai me hollësi dhe bukur shkroi përvojat, vëzhgimet dhe historitë e tij të takimeve që pati me njerëzit, që kryesisht i kishin mbijetuar asaj lufte. Shkrimet e tij janë një pasurim i dorës së parë të përvojave iraniane të zakonshëm që vuajtën nga diskriminimi, persekutimi dhe internimi i mongolve. Varri i Sadiut është ngjitur me kopshtin Delgosha, dhe pram varrit të këtij poeti të poezisë dhe letërsisë perse ka edhe varre të tjera. Ky është një vend ku Sadiu, poeti i famshëm iranian, kaloi ditët e fundit të jetës së tij dhe u varros pas vdekjes. Varri për herë të parë u ndërtua gjatë epokës Ilkhanite dhe më pas ai u rinovua në disa periudha, derisa më në fund të periudhës Pahlavi ai mori formën dhe strukturën e vet aktuale dhe u bë një vend ku njerëzit vinë dhe lexojnë poezitë e Sadiut. Qyteti i Shirazit ka parë shumë periudha të luhatshme. Dikur ky qytet ishte kryeqyteti Zandje. Ndërtesat e bukura dhe historike të periudhës Zandje në Shiraz janë shumë të rëndësishme për sa i përket artit dhe arkitekturës. Është mirë që së bashku të bëjmë një vizitë në këtë kompleks. Kompleksi Zand përfshin kështjellën, banjën, xhamin dhe pazarin tradicional. Vendodhja e këtij kompleksi është në qendër të Shirazit dhe në rrugën Zand, që është një qendër në rrugët më të vjetra të Shirazit, me hotelet më të bukura dhe më të mira të këtij qyteti. Ky koleksion është nga atraksionet historike dhe më interesante të Shirazit. Është e përshtatshme të dihet se edhe koleksioni Zand është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Kështjella Karim Khani është ndërtesa më e rëndësishme dhe më e madhe në Zandje, e cila u ndërtua në një sipërfaqe 12.800 metra katror, dhe me materialet më të mira dhe nga arkitektët më të mirë të kohës, dhe duke qenë se ishte rezidenca e Karimi Khanit, ajo u bë njohur si kështjella Karimi Khan. Ndërtesa e kështjellës nga jashtë është e ngjashme me kështjellat mesjetare dhe nga brenda është ndërtuar me stilin iranian, me oborre, ujvar, ujë dhe me suvatime tradicionale. Kështjellja është ndërthurje e arkitekturës rezidenciale dhe ushtarake dhe ishte vendbanimi sundimtarve lokal gjatë periudhës së Kaxharitëve. Kështjella e Karim Khanit u shndrua në një burg gjatë periudhës së dinastisë Pahlavi dhe ky ndryshim i pasakt i përdorimit shkaktoi dëme serioze në ndërtesë. Aktualisht kështjella Karim Khan është muzej skulpturave interesante dhe spektakolare dhe menaxhohet nga organizatorët e trashëgimisë kulturore të Republikës Islamike të Iranit. Pazaret e mëdha me arkitekturë të bukur ekzistojnë pothuajse në të gjithë qytetet kryesore të Iranit. Këto tregje natyrshëm janë vendi më i mirë për të blerë të gjithë llojet e suvenireve dhe punimeve artizanale. Pazari Vakil është një nga pazaret më të mira historike në Iran dhe midis të gjithë ndërtesave të ndërtuara, kompleksi unik i pazarit Vakil shkëlqen si një xhevajër. Ndërtimi i këtij kompleksi të madh filloi rreth vitit 1137 pas Krishtit dhe zgjati deri në vitin 1156. Në periudha të ndryshme janë bërë riparime dhe ndryshime të mëdha në strukturën e tregut. Në të kaluarën ky pazar ishte pazari kryesor dhe qendror i Shirazit dhe sot ai është bërë një vend për mbledhjen e rinis që mblidhet për të bërë pazar. Ndërkohë që ai ende ruan mjedisin e tij tradicional dhe të vjetër. Pazari ka dyqane të vjetra për të blerë qilima, tapete, erza, turshi dhe punime dore dhe antike. Karakteristika e këtij pazari përfshin bukurinë dhe arkitekturën mahnitëse dhe harqet e shumta me vrimë të ndërtuara në çati, e cila është ndërtuar për qarkullimin dhe freskimin e ajrit. Pranë pazarit të Vakil ndodhet një shtëpi shumë e bukur, plot pllaka me vlerë dhe punime prej druri me xhama shumë ngjyrësh, të cilët njihen si shtëpia Moshir. Mirza Abdul Hasan Moshir Malk ishte themeluesi i kësaj shtëpie të bukur. Në 1969, me riparimin dhe restaurimin që u bë në këtë ndërtesë, ky monument historik u ringjall përsëri. Tani, në këtë shtëpi unike ndodhet një lokal i cili është zbukuruar me pllaka dhe mozaik të çuditshëm, dhe punimet e artistëve artizanal vendas shfaqen gjithashtu në dhomat e shtëpisë. Prandaj ky vend një ndryshe edhe si hani e artit. Një tjetër manifestim mahnitës i arkitekturës iraniane është xhamia Vakil, e cila dallon për nga punimet mahnitëse me pllaka. Fjetjet e mëdha të kësaj ndërtese me një numër të madh kolonash e kanë bërë këtë xhami kryevepër artistike dhe të jashtëzakonshme, krahasuar me xhamitë e tjera në Iran. Banja Vakil është ndërtesë tjetër e periudhës Zandje, e cila ndodhet pranë monumenteve të tjera të kësaj periudhe, të tilla si xhamia dhe pazari Vakil. Kjo banjë është një nga banjat tradicionale në Iran, që është kthyer në muze. Kjo banjë është plot skulptura që tregojnë historinë e atyre kohërave dhe prezantojnë me kulturën iraniane dhe njerëzit asaj kohe. Banja Vakil është një nga shembujt e jashtëzakonshëm që është admiruar gjithmonë për shkak të përdorimit të teknikave më të përparuara arkitektonike gjatë kohës së saj. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh,
Feja islame është feja më e pastër, në të cilën kanë gjetur shpëtimin shpirtëror të gjithë ata njerëz, të cilët kërkuan shpëtimin e tyre dhe jetën e përtejshme në parajs. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për ta njohur më mirë këtë fe hyjnore.
Islami, zgjidhja ime.
Tashmë me Remi, duke qenë se kupton Islamin, ka një ndjenjë të re në lidhje me profetin e bekuar sallallahu alejhi ve sellem dhe mënyrën e tij të sjelljes. Ajo e përshkruan kështu ndjenjën e saj në lidhje me profetin e nderuar. Kur thoja shahadetin e Islamit, dëshmin në njohshmërinë e Allahut dhe se profeti është i dërguar i tij, vëreja me vëmendje çdo fjalë dhe me të vërtetë sola besim që nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem është i dërguari i tij.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi ya azim al-jah. Ya Rasul Allah, ya Habib.
Të dashur miq, jemi në një tjetër pjesë të programit ton, Islami zgjidhja ime. Shfaqja e Islamit si rezultati përpjekjeve të palodhshme të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe miqve të tij është një pikë kulminante në historinë e njerëzimit që solli pas vetes arritje të mëdha. Disa nga këto arritje, përhapja e kulturës dhe qytetërimit, shpëtimi i njerëzve nga dhuna dhe analfabetizmi, apo zhvillimi dhe përhapja e shkencës në botën e Islamit dhe më pas transmetimi i saj drejt kombeve të tjera, argumentet historike nuk mund ta mohojnë absolutisht ndikimin e fesë islame në shoqërinë njerëzore. Njëri prej këtyre argumenteve është pohimi i një pasnjëshëm i dietarëve musliman dhe madje edhe të atyre jo musliman dhe evropian në lidhje me profetin e Islamit, se ai nëpërmjet mësimeve të tij ka arritur të luajë një rol të pasvendësueshëm në përhapjen e kulturës dhe qytetërimit në historinë e njerëzimit. George Bernard Shaw, një shkrimtar irlandez, në lidhje me profetin shkruan:
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Ai duhet cilësuar si shpëtimtari i njerëzimit. Un besoj se nëse një person i tillë do të shfaqej në kohët moderne, do të përdorte paqen dhe mëshirën për të zgjidhur problemet. Ai është njeriu më perfekt që ka shkelur në tokën e njerëzimit. Ai ka ftuar në fen islame e ka ndërtuar një qytetërim, ka formuar një komb, ka institucionalizuar moralin, ka krijuar një shoqëri të gjallë dhe të fuqishme që të zbatojnë mësimet e tij. Dhe kështu, ai arriti të revolucionalizojë një botë mendimi dhe sjellje njerëzore për të gjithë. Emri i tij është Muhammed. Muhamedi, për një periudhë kohe 23 vjeçare të profetizimit të tij, arriti të udhëheqë njerëzimin në adhurimin e Zotit Një. Ai e largoi popullin nga lufta fisnore, duke i ftuar ata në një bashkim kombëtar. Gjatë kësaj periudhe, a i ka udhëhequr popullin nga dehja në devotshmëri, nga palishmëria në një sistem jetësor dhe nga shthurja në kriteret më të larta të moralit. Historia e njerëzimit nuk ishte pësuar më parë as një ndryshim kaq rrënjësor nga ana askujt tjetër, në as një vend tjetër para profetit të nderuar dhe as pas tij, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të dhe mbi pasuesit e tij. Edhe sot, pas shumë shekuish, profeti i nderuar i Islamit dhe roli i rëndësishëm në arkitekturën historike është një nga faktorët e tendencës drejt Islamit.
Bi hubbak ya Taha Zain farhani lqulub نظرة يا كحيل العين أحمد يا محبوب
بحبك يا طه الزين فرحاني القلوب نظرة يا كحيل العين أحمد يا محبوب
ماريلين هيل إتسلا تشمكوت مريم është muslimane sapo konvertuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo e ka zbuluar të vërtetën e Islamit së fundmi duke shijuar kështu ëmbëlsinë e ibadetit, adhurimit dhe përuljes ndaj Zotit të plotfuqishëm. Marilyn është e lindur dhe rritur në një familje katolike dhe shumë fetare. Ja si e përshkruan ajo mënyrën e motivimit drejt fesë islame. Kam pasur gjithmonë probleme me çështje të brendshme dhe sistemin e funksionimit të kishave, derisa erdhi një ditë që vendosa të mos shkoja më në këto kulte. E ndjeja se kur njeriu shkon vetëm një herë në javë në kishë dhe gjatë ditëve të tjera nuk ka lidhje me fen, në një farë mënyrë dekurajohet. Kështu vendosa ta ruaj spiritualizmin fetar në jetën time, por jo në kornizat fetare. Besoja akoma në Zot ose më sakt kam besuar gjithmonë në Zot, por e kisha humbur rrugën e bindjes ndaj tij. Gjatë gjithë kësaj kohe isha në kërkim të së vërtetës, derisa një muslimane erdhi në jetën time dhe më solli me vete një botë plot dritë dhe mirësi. Ajo u paraqit një ditë në zyrën e publiciteteve të mia dhe mamasime dhe na kërkoi që të vendosnim një tekst Kurani në një sajt interneti. Shumë sajte islamike në fakte kanë Kur'anin në faqen e tyre, mirë po projekti i saj ishte tërësisht ndryshe, në mënyrë që në mes të çdo rreshti, nga Kur'ani, lexuesi të mund të shprehë mendimin e tij në lidhje me këtë pjesë të këtij libri. Ajo vinte çdo ditë tek unë që të punonim së bashku për këtë sajt. Nëpërmjet këtij sajti fillova të kuptoja se sa i bukur është Islami, që njëkohësisht ofron miqësi, paqe dhe dashuri. Po mendoja të bëhesha muslimane dhe pak nga pak vendosa ta përqafoja këtë fe perfekte. E falenderoj Zotin që më solli në rrugën time këtë motër muslimane që unë të mund të zbuloja të vërtetën.
Tashmë, Meriemi, duke qënë se kupton islamin, ka një ndjenjë të re në lidhje me profetin e bekuar, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhe mënyrën e tij të sjelljes. Ajo e përshkruan kështu ndjenjën e saj në lidhje me profetin e nderuar. Kur thoja shehadetin e islamit, dëshmin e një shmërisë së Allahut dhe se profeti është i dërguar i tij, vëreja me vëmendje çdo fjalë dhe me të vërtetë, sola besim që nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam është i dërguar i tij. Por gjëja e vështirë për mua ishte se nuk kuptoja se pse duhet ta dua profetin. Unë më parë doja profet të tjerë, por në lidhje me profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nuk kisha shumë informacione. Fatkeqësisht, ajo çfarë ndija për profetin ishte një panoram absolutisht e pasaktë dhe negative që perëndimi ka paraqitur nga personaliteti i tij. Unë mund të kërkoja informacione rreth profetit sallallahu alaihi wa sallam, por kjo gjë nuk do të më shtonte dashurinë ndaj tij, derisa gjeta një libër rreth historisë së Islamit dhe jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ky libër kishte paraqitur në mënyrë të arsyeshme gjendjen e mjerueshme të Arabisë para Islamit dhe profetin e tregonte si trim, dashamirës, besnik dhe shumë cilësi të tjera pozitive. Ishte interesante se libri ishte shkruar nga një murgesh katolike dhe jo nga një musliman. Duke parë këto të vërteta, drejt meje u hap një dritare tjetër drite dhe dashuria për profetin u bë shumë e madhe në mua dhe dita ditës shtohet akoma më shumë. Zëri ftesës së profetit islam drejt së vërtetës është ftesë për një jetë më të ndershme, ftesë për një jetë që themelet kryesore të saj janë dy: shtylla e urtësisë dhe vepra e pastër. Zoti i madhërisëm në Kur'anin famullart e ka prezantuar profetin e nderuar sallallahu alaihi wa sallam me cilësi të veçanta, duke i quajtur një dritë të shëndritshme, ku në surën Ahzab ajetin 21 thot: "Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut." Kuptohet, ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër, ai që atë shpresë shoqëron duke përmendur shumë shpesh Allahun. Në një sure tjetër, në atë hadith, ajeti 28, në lidhje me përpjekjet e palodhshme të profetit për të ftuar njerëzit në fenë islame, thuhet: "O ju që keni besuar, kini e frikë Allahun dhe vazhdoni me besim dhe të dërguarit të ti. Ai ju jep dy fish nga mëshira e ti, ju dhuron dritë që të ecni me të. Ju falë mëkatet tuaja. Allahu është mëkat falës, mëshirues."
Etika dhe sjellja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam është sikundër pasqyra e tij dukshme që ne na fton të shikojmë bukurinë e moralit të mirë të tij. Njëri nga sekretet e rëndësishëm për përparimin e fesë islame që nga ajo kohë deri tani është pikërisht morali dhe etika e këtij profeti, që na tregon tamam moralin islam që përshkruhet edhe në Kur'anin famullart. Në ditët e sotme, dietarët e quajnë botën e etur për mësimet e jetesës së profetit, dhe jo vetëm këtë profet e quajnë si themeluesin e parë të qytetërimit të njerëzimit, por madje kanë quajtur arsyen e globalizmit të fesë islame. Leo Tolstoi, poeti i njohur rus, shkruan: "Personaliteti i profetit të islamit meriton respekt të plot. Ligji islami këtij profeti do të pushtojë mbar botën, pasi është në harmoni të plot me mendjen dhe urtësinë."
Nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë.
Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar përmarrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të sures Alak, Zoti i plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriu më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore El-Jumaa thuhet: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishin në humbje të dukshme.
Nga misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: Unë jam dërguar për të mësuar. Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Shkoni në kërkim të dijes, edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largët atë botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë. Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Tawbe thuhet: Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen. Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi. Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thotë. Shahidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietari islam ruan parimet dhe thelbin e fesë islame. Shprehja Imam Sadikut alayhis salam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stelolapsit është më e lartë se gjaku i dëshmorit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabirul muta'al. Maulana ya Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabirul muta'al. Maulana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.